Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Apstiprināta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā valde un tās priekšgalā stāsies iestādes līdzšinējais pagaidu vadītājs Lauris Vidzis. Valdē par ārstniecību atbildēs pneimoloģe Dace Žentiņa, savukārt par finansēm Ģirts Ansons. Jaunā valde apstiprināta uz 5 gadiem. Slimnīcas padome pērn oktobra beigās izteica neusticību slimnīcas valdei saistībā ar neveiksmēm jaunā slimnīcas korpusa būvniecībā. Šo objektu būvēja uzņēmums Velve, taču tas līdz galam nav uzbūvēts un ar būvnieku lausts līgums. Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likumprojektu, kas ļautu nākamajā gadā izmaksāt lielākas atalgojuma piemaksas diplomātiem un diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem, kuri strādā Latvijas vēstniecībās Ukrainā un Izraēlā. Saimas prezidijs šādus grozījumus rosināja, lai nodrošinātu nepārtrauktu fizisku Latvijas interešu pārstāvniecību un aizstāvību, kā arī palīdzības un atbalsta sniegšanu Latvijas valsts piederīgajiem valstīs, kurās izsludināts karastāvoklis un notiek kara darbība. Prezidijs piedāvā noteikt piemaksas 100% apmērā uz gadu, jo nav paredzams vai un kad karastāvoklis un kara darbība Ukrainā un Izraēlā beigsies. Krievijai iespējams izsīkst Irānas dronu rezerves, un tāpēc Krievijas karaspēks ir spiests vismaz uz laiku samazināt triecienu skaitu pret Ukrainu. Tā vēsta Ukrainas mediji atsaucoties uz Ukrainas armijas pārstāvju un ekspertu teikto. Ukrainas brīvprātīgo armijas dienvidi pārstāvis norāda, ka pēc vairākiem dronu masveida triecieniem Krievija pagaidām ietur pauzi šo ieroču izmantošanā. Tas varētu būt saistīts gan ar nepietiekamiem dronu ražošanas apjomiem Krievijā, gan ar samazinātām piegādēm no Irānas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis aizvedījis sarunu ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Tās laikā Šolcs apstiprināja, ka līdz gada beigām piegādās Ukrainai 6. Pretgaisa aizsardzības sistēmu IRIS-T. Pretgaisa aizsardzības spējas Ukrainai ir ļoti būtiskas, daudzo Krievijas triecienu dēļ. Tomēr izšķiroši ir arī dzīvais spēks, kas Ukrainai trūkst, un karavīriem nepieciešama arī atpūta. Turpina Rihards Plūme.
Ukrainas parlamenta Nacionālās drošības aizsardzības un izlūkošanas komiteja ir atbalstījusi to militāru personu demobilizāciju, kuru pusbrālis vai māsa gājuši bojā karā vai pazuduši bez vēsts. Kā skaidrots komitejas paziņojumā, tad demobilizācija būs iespējama arī tad, ja personas pusbrālim vai māsai pēc nāves būs piešķirts Ukrainas varoņa tituls par nopelniem valsts labā. Un liela daļa karavīru frontē atrodas jau mēnešiem vai pat jau gadiem, tādēļ viņu ģimenes turpina aktīvi cīnīties, lai panāktu karavīru tiesības uz demobilizāciju.
Un vēl par sportu. Latvijas čempionvienība basketbolā VF Rīga piedzīvojusi 3. Zaudējumu 4. FIBA čempionu līgas spēlēs. Vakar izbraukumā ar 70-80 zaudējot Atēnu AEK. Ar 19 punktiem VF sastāvā atzīmējās komandas leģionārs Jusufs Sansons, bet galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pēc mača norādīja uz garām aizmestajiem metieniem no labām pozīcijām.
Es domāju, šis bija labs mačs no abām komandām. Iesākām ļoti labi un izpildījām savu spēles plānu, mācoties no kļūdām pirmajā savstarpējā spēlē. Visu laiku bijām mačā un cīnījāmies, bet AEK ir vairāki tiešām talantīgi mazie spēlētāji, kuri māk spēlēt un viņi iemeta sarežģītus metienus pāri rokām. Tāds ir viņu līmenis, bet mēs aizmetām garām brīvus metienus, kurus mēs paši varējām iemest.
We miss a lot of open shots, a lot of shots that we can make.
Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 3 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
Piektdien debesis brīžiem skaidrosies un tikai naktī vēl dažviet gaidām īslaicīgi nokrišņi. Gaisa temperatūrai pazeminoties naktī un no rīta uz atsevišķiem autoceļiem veidosies aplidojums, tādēļ autovadītājiem jābūt piesardzīgiem. Gaisa naktī atzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem un nedaudz siltāks būs vienīgi piekrastē. Dienā savukārt gaisa temperatūra sasniegs plus 2 plus 9 grādus. Brīvdienās Latvijā laiks kļūs siltāks un naktis aizvērtēs bez sala. Gan sestdien, gan svētdien daudzviet gaidāms lietus un pastiprināsies arī vējš.
Thank you.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes, tas ir ziņu raidījuma pusdienlaiks un tajā plašāk par šajā ceturtdienā, 14. novembrī svarīgo. Studijā Dace Pēkšēnu, labdien! Valsts uzņēmumu vadītājiem atlīdzību tuvākajos divos gados jāiesaldē. Šādu valsts prezidenta virzītu likumprojektu šodien steidzamības kārtā skatīja Saeimā. Vēlāk arī ir paredzēts plašākas diskusijas par to, kā būtu jāmainās valsts uzņēmumu valžu un padomi darbībai. Saeimā lemtajam šodien sekoja līdzi Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kādas tad bija diskusijas par šo jautājumu, vai valdīja vienprātība, vai tomēr diezgan liela viedokļa dažādība?
Sveicināti, nu diskusijas bija garas un viedokļu vienprātība pilnīgi noteikti tajās nebija vērojama, kas nozīmē arī to, ka šīs diskusijas turpināsies vēlāk, kāpēc tā to arī izstāstīšu. Taču, jā, iesākumā jāpastāsta, ka ir jau lēmts, ka nākamgad atlīdzības fonds sabiedriskajā sektorā, neskaitot drošības jomu, nedrīkstēs pieaugt par vairāk nekā 2,6%, un tas, starp citu, attieksies arī uz ministru un saimas deputātu algām. Atbilstoši valsts budžeta plānam, ko saima galīgajā lasījumā vēl skatīs, paredzēts, ka ministru algas nākamgad pieaugs par 195 eiro, no 7475 līdz 7670. Savukārt parlamentāriešu algas nākamgad arī dzen neiesaldēs pilnībā tās arī augs par šiem minētajiem 2,6%, jeb par 110 eiro no 4220 līdz 4330 eiro. Liek piebilst, ka arī par šo tematu ir bijušas debatas, kāpēc tad netiek iesaldētas pilnībā, bet šāds minimāls, bet pieaugums tomēr būs, taču, kā to skaidroju saimnes priekšsēdētāja, arī dzen tad ir tas saistīts ar to, lai tajā brīdī, kad ekonomika atkal augs straujāk, lai šis pieaugums nebūtu pārāk strauji, šis esot tāds pakāpenisks solis, lūk tāds arguments. Taču šodien deputāti lemj par valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēm un padomēm un atalgojumu ierobežošanu tajās. Valsts prezidenta priekšlikums vasarā paredzēja uz diviem gadiem iesaldēt valsts uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzību, lai tā nepārsniegtu šā gada augusta beigās noteikto. Tāpat bija rosināts, ka tajās valsts kapitāla sabiedrībās, kurās vairums ieņēmumu ir no valsts budžeta, finansēts vadības atlīdzību turpmākajos gados nepārsniegtu 80% no tā, cik saņem līdzīgos uzņēmumos privātajā sektorā. Šie priešlikumi Saeimas tautsaimniecības komisijā atdūrās pret jautājumu, ar kādiem uzņēmumiem privātajā sektorā varētu salīdzināt šīs valsts kapitāla sabiedrības. Un tad šodien gala rezultātā Saeima lēma par tādu vispārīgāku regulējumu, ka nākamajos divos gados iesaldēs valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzību tādā apjomā, kā tas noteikts likuma grozījuma spēkā stāšanās brīdī. Vienlaikus arī valdībai uzdots līdz nākamā gada 1. maijam izstrādāt noteikumus par atšķirīgu jaunu sistēmu, lai Latvijā ieviestu starptautiskajā praksē balstītu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldību. Tas vēl tikai pēc pusgada. Ņemot vērā, ka šis algu iesaldēšanas likumprojekts ir saistīts ar nākamā gada valsts budžeta plānu, tad Saeimai šoreden pietrūka laika plašākām apspriedēm par valsts uzņēmumu vadības iecelšanas un arī atalgojumu pārskatīšanu. Tāpēc tam plašāku pievēršanos Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītāja Skaidrīte Ābram no progresīvajiem sola pēc budžeta pieņemšanas, tātad visticamāk nākamajā gadā. Un krietni plašāk pārvērtēt praksi, kā ieceļ valsts uzņēmumu padomes locekļus un kādu atalgojumu tiem nosaka, priešlikumos prasīja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Savukārt Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītājs Ainārs Lesters debatēs aizrunājās līdz tam, ka valsts uzņēmumos padomes būtu jālikvidē vispār. Viņš līdz tam esot aizdomājies, redzot Rail Baltica projekta pārvaldības problēmas. Taču diskusijas bija garas, argumenti bija dažādi un par diskusijām un argumentiem šo jautājumu skatot detalizētāk arī dzen pievērsīšos programmā pēcpusdiena. Tik tā līsumā par šo tematu.
Paldies, Jāni. Tā tad ir nolemts, ka valsts uzņēmumu vadītāju atlīdzību tuvākajos gados nemainīsies. Nu, tiesa, ministriem algas nākamgad pieaugs par 195 eiro, saimas deputātiem par 110 eiro. Krievijas armijas pēdējā laika panākumi karā Ukrainā un Donalda Trumpa ievēlēšana par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu mudinājusi eiropiešus aktīvāk runāt par to, ka Ukrainā notiekošais karš var beigties tikai sarunu ceļā un ar Kīvas teritoriālu piekāpšanos. Par to vēsta laikraksts The Washington Post un
Tas ir apkopojis 10 bijušo un esošo Eiropas un NATO diplomātu sacīto. Mums šobrīd pievienojas kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihārda, kas tad ir teikt šajos apkopojumos?
Jā, sveiki, Dace. Nu, karam virzoties uz priekšu patiesi arvien biežāk nāks dzirdēt viedokļus par to, ka Ukraina mieru un uzvaru var panākt nevis Krieviju uzvarot militāri kaujas laukā, bet gan sēžoties pie sarunu galda. Un šāds noskaņojums ir pastiprinājies īpaši pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas, kurš ir solījis karu izbēgt un tagad šķiet strādā pie tā, kā tad to panākt. Pesimistiskāks noskaņojums Ukrainas sabiedrotajos Eiropā pašlaik esot arī tādēļ, ka Trumpa politika attiecībā uz Ukrainu joprojām īsti nav skaidra. Precīzāk runājot, nav skaidrs, vai un cik liela būs amerikāņu tālāka palīdzība Ukrainai. Situāciju sliktāku padara arī Krievijas lēnie, tomēr stabilie panākumi jaunu apdzīvotu vietu okupācijā. Jā, un kā vēsta The Washington Post, neskatoties uz rietumu partneru pastāvīgiem paziņojumiem, publiskiem paziņojumiem par atbalstu Ukrainai, daži no Ukrainas sabiedrotajiem arvien vairāk vēlas likt pamatu sarunām starp Ukrainu un Krieviju, un vēlas to darīt pat tad, ja nav vēl šobrīd skaidrs, kāds tad būtu šo te sarunu iespējamais iznākums. Diplomāti vairs nerunā par to, ka Ukrainas teritoriālā piekāpšanās būtu nepieciešama miera dēļ, bet gan to, ka tā būtu nepieciešama Ukrainas drošības dēļ. Un bijušais Francijas vēstnieks Vašingtonā paudas viedokli, ka visi vairāk vai mazāk ir nonākuši pie šāda secinājuma, taču ir grūti to pateikt publiski, jo tas nozīmē, ka Ukrainas partneri viņa vārdiem apbalvotu agresiju, proti, vienkārši likt to Krievijai saprast, ka tā ir uzvarējusi, jeb padotos agresijas priekšā. The Washington Post vēsta, ka šādas tamlīdzīgas sarunas, doma apmaiņas dažās Eiropas valstīs notiek un pārsvarā tās jau tomēr notiek aiz slēgtām durvīm un publiski par to īsti neviens vismaz pagaidām nerunā. Visticamāk, tomēr notiek tāda gaidīšana, kas tad sakos no Trumpa puses, kāda būs viņa tālākie soļi. Dace?
Jā, tu šobrīd izstāstīji vairāk par to, par ko runā Ukrainas sabiedrotie, bet vēl viena ļoti būtiska lieta arī ir vai par teritoriālu piekāpšanos. Šādās potenciālās sarunās runā arī paši Ukraiņi.
Ja mēs runājam par sabiedrību, tad Kijevas starptautiskais socioloģijas institūts ir veicis jaunu aptauju, tā ir publicēta šonadēļ. Tā liecina, ka lielākā daļa, 58% respondentu, tātad Ukraiņu joprojām iebilst pret Krievijas ieņemto teritoriju atdošanu Maskavai apmaiņā pret mieru. Taču arī nemazums, 32% Ukraiņu ir gatavi teritoriju atdošanai Krievijai. Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis ir uzsvēris, ka ne par kādu teritoriju atdošanu nevar būt nerunas. Tajā pašā laikā divas Ukraiņu amatpersonas laikrakstam The New York Times ir izteikušās, ka Ukraiņas interešu aizsardzība iespējamās sarunās būs atkarīga nevis no teritoriālajām robežām, bet gan no tā, kādas garantijas Ukraiņa saņems pamieru gadījumā. Tad Ukraiņas augstākās radas aizsardzības un izlūkošanas komitejas vadītājs Romāns Kostenko ir uzsvēris, ka sarunām ir jābalstās uz garantijām. Savukārt cita augsta ranga Ukraiņas amatpersona, kas gan ir vēlējusies palikt anonīma, bija atklātāka. Tā norādījusi, ka teritoriālais jautājums viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīgs, bet tas joprojām ir otrajā vietā. Pirmais jautājums ir drošības garantijas. Amatpersona arī minēja, ka Kieva vēlēsies nodrošināt, lai jebkura pamiera līnija, jeb buferzona, ja tāda būs, ja par tādu būs kāda vienošanās kādās sarunās, nekaitētu valsts ekonomikas atveseļošanai pēc kara, piemēram, atstājot kādas industriālās zonas pārāk bīstamas, lai tur kāds vēlētos investēt. Galvenais faktors būs arī demilitarizētās zonas platums. Protams, šobrīd nav skaidrs, kad un kā potenciāls miera sarunas notiks, un arī tad, ja tās notiktu un vestu kara iesaldēšanas virzienā, vai Ukraina un Krievija vispār šādam scenārijam kādu no pusēm, vai arī abas divas vispār būtu gatavas. Pašlaik šķiet, ka Ukraina visas teritorijas vēlas atgūt, savukārt Krievija iegūt visu Ukrainu. Un kā minimums vismaz sasniegt Donetskas un Luhanskas apgabala administratīvās robežas un arī padzīt Ukraiņas no Kurskas apgabala un tikai tad iespējams iespējams sēsties pie sarunu galda. Katrā ziņā, kas attiecas uz Trumpa administrāciju, tad darbs pie tā, lai kaut kādu risinājumu panāktu, notiks, un telekanāls Fox News arī vēsta par to, ka Trumps drīzumā iecels īpašo Ukrainas miera sūtni. Tam būs jāvada sarunas par kara izbēgšanu ar Krieviju. Tā ir iecerējis Trumps. Dace?
Paldies Rihardam Plūmēm. Tādas lūk Eiropā sarunas aiz slēgtām durvīm, bet karš Ukrainā un Trumpa atgriešanās ASV prezidenta amatām visticamāk ietekmēs arī pašas Eiropas Savienības lēmumus. Tas piespiedīs vairāk ieguldīt savā militārajā rūpniecībā, lai spētu ar nepieciešamo bruņojumu nodrošināt ne tikai Ukrainu, bet arī sevi. Tas arī nozīmēs bloka dalībvalstu ciešāku sadarbību, lai ieguldījumus aizsardzībā izlietotu efektīvāk un apmierinātu augošo pieprasījumu pēc bruņojuma. Vairāk Ulda Ķezberi ierakstā.
Pirms gandrīz 3 gadiem notikušais Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā lika Eiropai apzināties, ka tā nav gatava sevi pilnvērtīgi aizstāvēt plaša militāra konflikta gadījumā. Šajā laikā Eiropa ir daudz paveikusi, lai mazinātu savu atkarību no ASV militārā atbalsta un būtībā no jauna izveidotu militārās rūpniecības nozari, kas pēc augstā kara beigām bija atstāta novārtā. Tomēr tik īsā laikā nav iespējams uzbūvēt to, kam būtu nepieciešami gadu desmiti. Taču Eiropai būs jāsasparojas, jo nav mazinājušies Krievijas draudi, bet papildus piedienu rada Donalda Trumpa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Trumps ir draudējis samazināt vai pilnībā izbeigt militāro atbalstu Ukrainai, kā arī nesniegt palīdzību NATO sabiedrotajiem, kuri neieguldīs pietiekami daudz savā aizsardzībā. Eiropas Savienība ļoti nopietni uztver šos izaicinājumus, tāpēc nākamajā Eiropas komisijas sastāvā darbu uzsāks jauns loceklis – aizsardzības komisārs. Šo posteni ieņems bijušais Lietuvas premjerministrs Andrius Kubiļus. Pagājušajā nedēļā uzstājoties Eiropas parlamentā Kubiļus nosauca Eiropas Savienības galvenos drošības izaicinājumus. Kā pirmo viņš izcēla ASV uzmanības pārvirzīšanu uz Ķīnu, ko amerikāņi uzskata par savu lielāko draudu. Tas nozīmē lielas daļas Eiropā izvietoto ASV militāro spēku pārsviešanu uz Klusā okeāna reģionu. Kā otro izaicinājumu Kubiļus nosauca ilgstoši nepietiekamos ieguldījumus Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzībā, no kā izriet arī pārējie izaicinājumi.
Set challenge. The European defense equipment market remains highly fragmented.
Trešais izaicinājums. Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus joprojām ir ļoti sadrumstalots, kas novada pie neefektivitātes, dublēšanās un sadarbspējas trūkuma. Mūsu aizsardzības spējas atpaliek no tā, kas nepieciešams mūsu gatavībai. Ceturtais izaicinājums. Mūsu pretinieki un strateģiskie konkurenti mūs strauji apsteidz. Tādas valstis kā Krievija un Ķīna pēdējās 20 gadēs ir piedzīvojušas daudz ievērojamāku aizsardzības budžeta pieaugumu nekā 27 Eiropas Savienības dalību valstis. Šķiet, ka 2025. gadā Krievija, rēķinot pēc pirktspējas paritātes, militārajām vajadzībām tērēs vairāk nekā visas 27 Eiropas Savienības dalību valstis tērē aizsardzībai.
Eiropas valstu uzdevums turpmākajos gados būs ne tikai ievērojami palielināt ieguldījumus aizsardzībā, bet arī veicināt bruņojuma ražošanu. Taču tas būs jādara pārdomāti un saskaņoti. Bijušais Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi savā ziņojumā par Eiropas Savienības konkurētspēju brīdināja, ka bloka aizsardzības tirgus var piedzīvot piegāžu krīzi, ja dalībvalstis nesaskaņos savus aizsardzības izdevumu un ieroču iepirkumu plānus. Arī eksperti norāda, ka Eiropas aizsardzības nozare pašlaik ir pārāk sadrumstalota, tāpēc dalībvalstīm un ražotājiem būtu jāpaplašina sadarbība, lai sekmētu militāro pētniecību un padarītu efektīvāku bruņojuma ražošanu. To uzsvēra arī X de Argentré, kurš vada vienu no Eiropā lielākajām militārās nozares izstādēm – Euro Naval.
Visi zina, ka Eiropa spēj īstenot vērienīgus projektus. Ja mēs vēlamies sasniegt Ķīnas, ASV un Indijas līmeni, tad mēs nedrīkstam būt sadrumstaloti. Mēs nevaram pieļaut, ka Spānija vienatnē īsteno savus projektus vai Itālija un Francija strādā atsevišķi – Ja vēlamies, lai mums būtu Eiropas jūras kara flote, kas spēj apmierināt nākotnes kara darbības prasības. Mēs visi sapņojam par Eiropas kara kuģi kā kopīgu projektu. Vairākas valstis ir mēģinājušas uzsākt šo projektu, taču tas nekad nav izdevies. Cerams, ka kādu dienu mēs to paveiksim.
Eiropas aizsardzības aģentūra paziņojusi, ka vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir sākušas darbu pie nākamās paaudzes kara kuģa, kas varētu nonākt bloka bruņojumā ap 2040. Gadu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Vai šoziem jaunie pasažieru vilcieni kursēs un tiem nebūs tādu problēmu kā pērn? Uzņēmumā pasažieru vilciens saka, ka pagājušajā gadā tehniskās problēmas esot bijusi krīze, kas lika pārskatīt procesus. Šoziem kavējumiem nevajadzētu būt, jo esot veikti tehniski uzlabojumi un arī darbinieki papildus apmācīti. Pat labam ir pieņemts 31 jauns vilciens un vēl viens uz sliedēm nonākšot drīzumā. Kas ir izdarīts un kādi ir tālākie plāni pasažieru vilciens šodien sabiedrību informēja plašāk un to uzklausīja Sinti Ambota. Sveika, Sinti! Tev radās pārliecība, ka ziemā nekādu pārtraukumu pasažieru pārvadāšanā nebūs, ko saka uzņēmumā, kas ir mainījies?
Varbūt sākumā jāatgādina, tad, ka pērn decembrī tad pasažieru vilciens sāka pasažieru pārvadājumus ar jauniem Čehijas uzņēmumu Škodova Gonka ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti, bet tāpat radās virkne problēma. Tieši ziemas apstākļos vilcieni arī negāja, kavējās reisi un pasažieri līdz ar to kavēja savas ikdienas gaitas. Pasažieru vilciena vadība saka, ka tehniskās problēmas ir identificētas un novērstas, veikti 18 papildu uzlabojumu jauno elektrovilcienu programmatūrā, piemēram, akumulātoru un strāvas noņēmēja veiktspējā, izbīdāmā pakāpienu darbībā, kā arī uzlabotas aprīkojums, signāltauras, logus, lotiņas. Tāpat viens no daudzo ķībeļu iemesliem ir arī tas, ka darbiniekiem trūcis praktiskās pieredzes darbā ar jaunajiem vilcieniem, gan elektrovilcienu vadītājiem, gan tiem, kas veic šo vilcienu apkopi un remontdarbus, tad nu, darbinieki tagad esot apmācīti par vilcienu eksploatāciju tieši ziemas apstākļos, izveidots diennakts operatīvais tehniskā atbalsta dienests, un šoziem problēmām nevajadzētu būt, tā saka uzņēmums. Vienlaikus gan viņi arī norādīja, ka ir nokomplektēta arī 13 veco elektrovilcienu rezerve, kas palīdzētu kontakttīklu aplidošanas gadījumos. Vēl uzņēmums informēja, ka šī gada 10 mēnešos kopumā ar jauniem vilcieniem pārvadāts 16,3 miljonu pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā pērn šajā periodā. Šogad septembra beigās Latvijā nogādāti visi 32 jaunie elektrovilcieni. Kā tu minēji, viens vēl ir pieņemšanas procesā, bet kopumā tad daļa piegāžu būtiski ir kavējusies un uzņēmums vēl gaida iemeslus no vilcienu ražotāja, to izvērtēs un lems par galējo soda naudas apmēru. Summu gan šobrīd pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors izvairās publiski nosaukt. Klausāmies viņu teikto šorīt Latvijas Radio.
Līguma konstrukcija ir tāda, ka par katru vilcienu mēs ieturam 5%. Ieturējumu maksājot par viņu. To šobrīd no 32 vilcieniem ir ieturējums 5% apmērā, kas veido vairāk nekā 12 miljonus eiro summa. Un tā līguma konstrukcija ir tāda, ka šo pēdējo maksājumu veic tad, kad pēdējais vilciens ir piegādāts, un arī tie attiecīgi nav nekāda cita strīda vai pretenzijas pret ražotāju. Šajā gadījumā, protams, šis ieturējums tiks ieturēts šīs iespējamās soda naudas summas apmērā. Viennozīmīgi var pateikt, ka šī summa ir krietni mazāka par iespējamu aprēķināt to līgumu.
Bet kāda šī summa ir?
Šobrīd mēs to publiski netaisamies komentēt, jo ņemot vērā to, ka, protams, paredzam, ka tās diskusijas arī varētu ar otru pusi izvērsties arī tiesa ceļā.
Bez šīs soda naudas vilcienu ražotājiem, ko vēl tad aplēsīs, Nešpors norādīja, ka savukārt jau skaidri aprēķinātie zaudējumi ir 200 tūkstoši eiro, tostarp arī 3 tūkstoši eiro izmaksātās kompensācijas pasažieriem. Savukārt visa projekta kopējās izmaksas tad paredzētas ap 257 miljonu eiro apmērā.
Paldies Sintijai Ambotai savukārt par pasažieru vilcienu solījumu, ka vilciena ziemā tiešām kursēs, to droši vien jau pavisam drīz arī paši redzēsim praksē. Bet Rēzeknes pagaidu administrācija šorīt lēma, ka ko darīt ar pašvaldības parādu būvniekam, kurš cēla bēdīgi slaveno rekreācijas centru. Rēzeknes pašvaldība būvfirmai ir parādā ap 500 eiro un vienlaikus jā Arčers līgumsots pašvaldībai par laikā nepaveiktiem darbiem ir gandrīz 50 tūkstoši eiro. Esam sazinājušies šobrīd ar Latgales studijas kolēģi Ivetu Čigāni. Labdien, ko tad šorīt pašvaldības vadība ir nolēmusi?
Jā, labdien. Nu, tiešām, kā saka, parāds nav brālis, un tas ir jāatmaksā. Un tas attiecinājums arī uz Rēzeknes pilsētu, kas pašlaik parādos ir iestigusi, var teikt, līdz ausīm. Un šodien tika izskatīts pilsētas parāda atmaksas iespējas būvfirmai Arčers. Jā, Arčers būvēs pa centru, un tur līgumi tika gan lausti, gan nu, tā virtuve, visa būvniecības bija diezgan sarežģīta. Un, lai arī agrāk atlaistās domes vadība, gan medijiem, gan saimas valdes, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas stāstīja, ka nu, parāds saistības esot appusēs, tās ir gan būvniekam pret pašvaldību un pašvaldībai pret būvnieku, un galu galā neviens neko nevienam nav parādā, nesen atklājas, ka tiešām tā nav. Pašvaldības parāds saistības, tiešāk sakot, soda nauda par laikā neatmaksātiem rēķiniem ir nedaudz vairāk kā 500 000 eiro. Nu, un Arčera, kā jau jūs teicāt, Arčera parāda daļa ir tikai 50 000 eiro. Nu, tās summas nav salīdzināmas. Paklausīsimies, uz kādiem notiekumiem šodien būvfirma Arčers un pagaidu administrācija vienojās dzēst katras savas parāds saistības. Un ko par to saka pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce?
Pašvaldība līdz 20. decembrim šajā gadā apmaksās 184 000, samaksās Arčeram un Arčers samaksās pašvaldībai šos 49 000, kas ir viņa līgums. Atlikušā summa tiek sadalīta trīs maksājumos nākamajā gadā, janvārī, februārī un martā vienādās daļās 142 300 eiro. Savukārt par nākamo gadu runājot, tas jau tiek skatīts kontekstā 2020. piektā gada budžeta un tiek likt iekšā kā pozīcija, nu, kur obligāti ir jāsat.
Dace?
Jā, Ivets saka, no kurienes tad pašvaldība plāno ņemt šo naudu, jo iepriekš izskanēja jau tas, ka nepietiek pat ļoti elementārām lietām, nu, kaut vai ielu uzturēšanai?
Jā, tiešām šis jautājums ir smags jautājums, ko tiešām jārisina administrācijai, un 21. novembrī tiks sasaukta vēl viena pagaidu administrācijas sēde, un tur jau tiks lemts, no kādām pārvaldēm, vēlreiz pārskatot viņu budžetus, tiks ņemti līdzekļi parādu atmaksai. Tas skars gan izglītības, gan arī sociālo pārvaldi, kas, nu, teiksim, tā visjūtīgāk reaģē uz finansējumu kaut kādu atņemšanu. Lai sektu pirmo parāda maksājumu būvfirmai Arčers pašvaldība ir jāatrod 184 000 eiro. Bet, diemžēl, tas vēl nav viss. Būs vēl ciešāk jāsavelk šogad jostas un atkal jāskatās pārvalžu budžetos jāmeklē nauda, jo šogad ir paredzēts vēl atmaksāt parādu, kas ir sakrājies par pašvaldības ielu uzturēšanu. Un tie ir ap 200 000 eiro uzņēmumam Vizi Urban. Tā ka es nezinu, kā pašvaldības pārvaldes tiks ar to galā, jo jau pašlaik ir noīsināts, nu jau pārvaldē saka jau līdz maksimumu, jau vairāk īsināt, mazināt vairs nav ko. Bet, nu kā redzam, administrācija vēl saskata kaut kādas iespējas.
Katrā ziņā problēmu izklausās Rēzeknē šobrīd netrūkst un tiešām visu laiku tiek meklēt līdzekļi un aizvien parādās jaunas saistības, jauni parādi. Paldies par stāstījumu atgals kolēģei Ivetai Čigānai. Ar to tad arī izskan šobrīd raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko. Uz 2 gadiem iesaldēs valsts kapitāla sabiedrību, valžu un padomju atalgojumu. Pēc Trumpa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās un Krievijas armijas panākumiem frontē ar vien plašāku ārvalstu medijos izskan versijas par to, ka karš Ukrainā var beigties sarunu ceļā un tai atsakoties no savām teritorijām. Un vēl pasažieru vilciens sola, ka šodien problēmu ar vilcienu kursēšanu nebūšot. Atgādinu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā. Un Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju vietnē LSMLV un arī mūsu kontos sociālās saziņas vietnēs.